U emisiji Naučni skupovi četvrtkom slušate snimke sa 26. filozofskog simpozijuma Pojam uzročnosti, koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva iz Beograda održan 15. i 16. septembra u Sremskim Karlovcima. U četvrtoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Aleksandra Lukića, Kauzalitet i sloboda u Kantovoj praktičkoj filozofiji.
Razmatrajući pojam slobode, Kant je u Kritici praktičnog uma pisao da je to veliki, gotovo nepremostiv, pa ga citiram, kamen spoticanja za sve empiriste, ali i ključ najuzvišenijih praktičkih načela za kritičke moraliste, koji pomoću njega uviđaju da nužno moraju da postupaju racionalno. Kraj citata. Racionalizacija postupanja na osnovu slobode kod njega je izražena kao kauzalitet aus Freiheit, dakle kauzalitet iz slobode. Radi se naime o volji i njenim određujućim uslovima koje čini zakonodavna forma koju može, prema Kantovim rečima, predstaviti jedino um, pa je i svest o toj formi činjenica uma kao sintetički stav a priori. U pitanju je čista volja, nezavisna od bilo kakvih empirijskih uslova, odnosno materije zakona, prema kojoj se upravlja svaka maksima volje. Na taj način određene su dve vrste slobode. Negativna kao sadržajna nezavisnost i pozitivna kao vlastita zakonodavnost. Kant kao da je spustio rampu i rekao put je zatvoren, morate okolo, što se i meni juče desilo kada sam dolazio u Karlovce, nije samo vojska zaustavila, nego smo hajdegerovski morali šumskim putevima da stignemo do Karlovaca. A o tom okolnom putovanju svedoče njegove reči iz Kritike praktičnog uma. Citiram ga. Svakako bi naš spekulativni um više zadovoljavalo da se oni zadaci za sebe reše bez tog okolišanja i da se kao saznanje sačuvaju za praktičnu upotrebu. Međutim, s našom moći spekulacije stvar ne stoji tako dobro. Kraj citata. Pojam slobode koji je spekulativnom umu bio potreban da izbegne protivrečnosti u nastojanju da u kauzalnom nizu zamisli ono što je neuslovljeno, mogao je da bude postavljen samo problematički, to jest kao mogući, bez garancije objektivne stvarnosti. U sferi praktičnog, prema Kantovom mišljenju, njegova realnost dokazana je apodiktičkim zakonom praktičnog uma. U oblasti praktičnog nalaze se orijentiri koji naš um vode izvan granica mogućeg iskustva. Čovek kao moralno biće ostvaruje slobodu, a za moralno delovanje nije potrebno ništa drugo nego moralni zakon koji u sebi sadrži uslove upotrebe slobode. Princip autonomije volje lako je dostupan i najobičnijem razumu, dok heteronomija, sa druge strane, zadaje teškoće i traži iskustvo poznavanja sveta. Čovek je, ipak, kako i sam Kant navodi, biće dvostruke prirode, čulne koja je uslovljena empirijskim zakonima i načulne koja je u tom smislu neuslovljena i pripada jedino autonomiji čistog uma. Kant kaže, citiram ga, život je moć nekog bića da deluje prema zakonima moći žudnje. Moć žudnje je moć tog bića da pomoću svojih predstava bude uzrok stvarnosti predmeta tih predstava. Kraj citata. Volja je dakle povezana sa žudnjom koja suštinski određuje sam život. U tome se ogledaju čovekove potrebe, a aficiranost čulnim motivima tiče se samo materije moći žudnje. Autonomija volje, međutim, suprotstavlja se tome da objekt žudnje bude i uslov mogućnosti praktičnog zakona. Um ipak nije ravnodušan prema onome što proizlazi iz moralnog delovanja. Zato Kant ističe da iz morala proizlazi jedna svrha, a to je ideja najvišeg dobra u svetu. Da bi ova ideja bila moguća, nužno je da se pretpostavi da Bog postoji. I s obzirom da je ovo stav vere, Kant kaže, citiram ga, moral vodi nezaobilazno religiji. Kraj citata. U tome on vidi i krajnju svrhu čoveka koja se nalazi u njegovoj volji, iako je moralni zakonodavac izvan njega. Kant smatra da nije moguće zamisliti nešto što bi moglo da se smatra dobrim bez ograničenja, osim dobre volje. Sposobnost suđenja, na primjer, može da se smatra dobrim i poželjnim, ali ista ta sposobnost može da postane i loša i bezvredna. Ukoliko nije istovremeno prisutna i dobra volja koja treba da se služi takvim sposobnostima. Ukoliko bi sa druge strane ta dobra volja ostala samo dobra volja, opet bi to nešto bilo što samo po sebi ima punu vrednost. Međutim, ne treba misliti da je za Kanta dobra volja nešto što je pasivno. Ona, naime, zahteva delovanje, to jest primjenu u stvarnosti svih onih sredstava kojima kao ljudi raspolažemo. Kantu može da se zameri formalizam, pa i relativizam, zato što u određenim uslovima nešto može da se pokaže kao dobro, u drugim kao zlo. Ali Kant upravo zato govori o orijentirima kao o nekom kompasu koji treba da nas usmerava u raznim životnim situacijama i vodi ka dobru. Taj kompas može nekada da se pokvari, da se tako orijentiri pobrkaju, zagube, ali to je uvek kratkotrajno, ili da kažemo gotovo uvek kratkotrajno. I svaki čovek, ili skoro svaki čovek, je u stanju vrlo brzo da uvidi kuda vode njegovi postupci, ka dobru ili ka zlu. Druga je stvar kako će se u tome opredeliti, čemu će se prikloniti. A kriterijumi dobra su toliko očigledni, kao što su kriterijumi razlikovanja leve i desne ruke, na primjer. Upravo nam je ta sloboda, takva sloboda, data kao umnim bićima. Jedino nama kao takvima. Životinje nikada nisu nemoralne. Odnosno, ne možemo da ih odredimo kao dobre ili kao zle. Čoveka koji ubije čoveka osudit ćemo sa moralne strane. Lava koji ubije antilopu ili medveda koji rastrgne čoveka koji mu se nađe u blizini, za istu stvar, dakle, nećemo osuditi. Jer oni, životinje zapravo, takvu slobodu nemaju. I Kant u tom smislu kaže, citiram ga, ali on, čovek, nije sasvim životinja, da bi bio ravnodušan prema svemu onome što um sam za sebe kaže i da bi taj um upotrebljavao samo kao oruđe za zadovoljenje svojih potreba kao čulnog bića. Iz ovoga se vidi, dakle, da je, kao što sam rekao na početku, Kant izrazito naglašavao da je čovek i fenomenalno i noumenalno biće. Dakle, da iz njega važe i zakoni prirode, ali i zakoni uma. U teorijskom istraživanju, udaljavajući se od iskustva, razum upada u protivrečnosti sa samim sobom. Ali u praktičnom delovanju stvar stoji drugačije. Praktična moć suđenja, oslobađajući se od čulnog materijala, gradi svoje sopstvene oslonce. Moralnost se tako pokazuje u čistom i nepomućenom stanju. Jedino u praktičnoj sferi zadobija tu konstitutivnu funkciju, odnosno može da rešava zadatke obrazovanja pojmova i njihove realizacije. Predmet praktičnog uma jeste najviše dobro, kao što sam ispomenuo, to jest ostvarenje onoga što je nužno za čovekovu slobodu. Kao što znamo, Kant govori o primatu praktičnog uma nad teorijskim. A to znači da je glavna stvar delovanje. Filozofija koja proizlazi iz spekulativnih konstrukcija ulazi u sferu životno važnih problema. Ako ne ulazi, onda nije filozofija. Moralni pojmovi, prema Kantovom uverenju, ne proizlaze iz iskustva, već su apriorno nekako postavljeni u čoveku. U pitanju je u stvari moralni status pojedinca. Svakodnevno iskustvo unutar nekog društva po pravilu je suprotstavljeno moralnosti i mnogo češće duhovno deformiše nego što vaspitava čoveka. O tome možemo da nađemo brojne primjere i u našem društvu. Dakle, moralni postupak nastaje kao rezultat unutrašnjeg imperativa koji je često u raskoraku sa nemoralnom praksom društvene stvarnosti u kojoj živim. Kant smatra da je potrebno razlikovati imperative koje imaju za cilj postizanje određenog cilja i one koji time nisu uslovljeni. Prve naziva hipotetičkim, a druge kategoričkim. Moralni postupak predstavlja uvek, kao što je opšte poznato, tako, posljedicu kategoričkog imperativa. Ciljevi hipotetičkog imperativa mogu da budu dvostruki. U prvom slučaju čovjek zna šta je za njega nužno i radi se samo o tome kako da svoju nameru ostvari. Ako hoćeš da postaneš lekar, studiraj medicinu ili kupi diplomu, danas i to može. Tako. Imperativ ovdje ne govori ništa o tome da li je cilj postavljen pravilno ili nije, već jedino o tome šta je nužno raditi da bi se neki cilj ostvario. Izlečiti nekoga ili otrovati nekoga ovdje su kao ciljevi ravnopravni, jer se vrednuju samo postavljeni cilj i odgovarajuće sredstva. Kant odlučno odbija mogućnost zasnivanja moralnosti na principu sreće, jer ako bi svako težio samo svoje sreći, bilo bi nemoguće pronaći moralni zakon koji bi mogao da se odnosi na sve ljude. Stvar ne menja ni postavljanje neke sveopšte sreće kao principa, jer ljudi nikada ne bi oko toga mogli da se dogovore šta je ta sveopšta sreća. Tako da se cilj u tom slučaju ispostavlja kao neodrediv, a sredstva za postizanje cilja zavisila bi od nepostojanih mnenja. Sa druge strane, priroda moralnog zakona je takva da se on misli kao objektivno nužan, odnosno da ima moć u odnosu na svakog koji ima um i volju. U najpoznatijoj formi kategorički imperativ vlasti postupa i tako da pravilo tvoje volje može uvijek da postane načelo sveopšteg zakonodavstva. Moglo bi se reći da je to u suštini parafraza stare izreke, narodne izreke, možemo i tako da kažemo, prema kojoj čovjek treba da se ponaša prema drugima onako kako bi hteo da se drugi ponašaju prema njemu. Drugim rečima, sloboda se ogleda u tome da možeš da činiš šta god hoćeš dokle god ne ugrožavaš slobodu drugoga. Tvoja sloboda, dakle, ograničena je slobodom drugoga. Onima koji kritikuju Kanta za formalni rigorizam koji ne dozvoljava, na primjer, da se ukrade parče hleba ili da se slažu oni koji traže nedužnu osobu kako bi je ubili, u slučaju krajnje nužde, dakle od umiranja od gladi ili u svrhu zaštite nedužnog čovjeka, može da se odgovori kantovski tako što će se reći pa dobro, ukradi, slaži u tim situacijama, ali samo nemoj da kažeš da si postupio moralno. Istinski izvor moralnosti za Kanta jeste pojam dužnosti kao nužnosti jedne radnje u odnosu na poštovanje zakona, odnosno moralnog zakona. Jedino dužnost, a ne bilo kakav drugi motiv kao što su, na primjer, ljubav ili naklonjenost prema nekome ili nečemu, daju našim postupcima moralni karakter. Čisto osjećanje dužnosti da se nešto učini, na primjer da se pomogne čovjeku u nevolji, jeste kriterijum moralnosti. Jer ako to ne bi bio kriterijum moralnosti, onda ako, recimo, šetamo pored Dunava i ovdje u Sremskim Karlovcima i vidimo da se neko davi, ukoliko ga ne volimo, upustit ćemo ga da se udavi. A kriterijum moralnosti, ovako kako ga je Kant postavio, nalaže da se svakome čovjeku u takvoj situaciji pomogne. To je ta univerzalnost u Kantovom moralnom učenju. I na kraju, da zaključim, problemi čovjeka za Kanta su dakle na prvom mjestu. On se naravno bavi i opštim metafizičkim pitanjima, ali čovjek je glavna stvar. Zato se i kaže da je njegovo učenje prevashodno antropološko. On svojim učenjem nastoji da poboljša čovjeka, odnosno da ga učini boljim možda i nego što jeste.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Aleksandra Lukića Kauzalitet i sloboda u Kantovoj praktičkoj filozofiji. Snimak je zabeležen na 26. simpozijumu Srpskog filozofskog društva, čija je ovogodišnja tema bila pojam uzročnosti, a održan je 15. i 16. septembra u Sremskim Karlovcima. Sljedećeg četvrtka, 18. oktobra, emitovaćemo snimak izlaganja Gorana Rujevića pod nazivom Leibnizovi epistemološki anđeli.